Dobrý deň, vítam vás v záverečnej časti špeciálneho podcastu Ženských kruhov. Ide o záznam diskusie Na pôrode záleží za každých okolností a v tejto časti dostali priestor divácké otázky. Diskusiu zorganizovala a moderovala režisérka filmu Medzi nami Zuzana Límová, jej hostkami boli Andrea Poloková z Mamily a Miroslava Rašmanová zo Ženských kruhov. Moje meno je Zuzana Krišková a prajem vám príjemné počúvanie.
Máme tu divácku otázku, či je nejaká krajina, kde všetko robia dobre, ktorá by nám mohla byť vzorom. Ja by som povedala zo svojej skúsenosti, že ako cestujeme s filmom, tak my sme ho premietali v Rumunsku, v Taliansku, v Mexiku, v Chorvátsku a v Južnej Afrike a v niektorých ďalších krajinách, vrátane Česka. Vnímam to tak, že krajina, kde je 100% všetko dobre, neexistuje. Aj keď je ten systém nastavený s ohľadom na ženu, tak vždy bude isté percento žien, ktoré nebudú mať pozitívnu pôrodnú skúsenosť alebo ktoré budú mať nejaké dôsledky po pôrode, pretože nedá sa všetkému predísť. Ale myslím si, že je veľmi dôležité, akým spôsobom ten systém to adresuje. Čiže či sa snaží predchádzať či už po pôrodnej traume, alebo sa snaží mať čo najlepšie poskytovanú zdravotníckú starostlivosť. A tiež, či ráta s tým, že niektoré ženy budú potrebovať starostlivosť aj potom, či už popôrodnú, alebo terapeutickú a tak ďalej. Čiže to je podľa mňa aj ukazateľom toho, že či tá krajina to berie vážne túto tému. Že sa nesústreďuje iba na to, ako dostať dieťa bezpečne von z tej ženy, ale že či adresuje aj rizika, ktoré pôrod obnáša. Mirka, je taká krajina, kde všetko funguje 100%?
Všetko, a to myslím nielen v oblasti pôrodníctva, ale aj v iných oblastiach, tak krajiny asi nenájdeme, kde by všetko fungovalo bezchybne, ale toto nie je hlavný problém. Hlavný problém je jednak to, čo si ty povedala, či sú nejaké pochybenia, ak nastanú adresované. A potom, či majú ženy možnosť vlastne obrátiť sa na niekoho, na nejakú či už inštitúciu a niekto sa seriózne zaoberá tým, čo sa im stalo. Ale zase rada by som uviedla na pravú mieru, že sú krajiny, ako napríklad škandinávske krajiny, ktoré majú veľmi dobré výsledky, čo sa týka úmrtnosti a mortality spojení s pôrodnou starostlivosťou. Zároveň majú veľmi vysokú mieru normálneho pôrodu. A normálny pôrod, tým nerozumiem iba vaginálny pôrod, ale vlastne pôrodu bez nejakých zásahov, bez podávania liekov, bez nástrihu a chirurgických zásahov celkovo. Vieme zo štúdií, ktoré sa robia, a sú na to robené aj štúdie, že v týchto krajinách je aj vyššie percento žien, ktoré sú spokojné so svojou pôrodnou skúsenosťou. Čiže odpoveď na túto otázku, nie je krajina, kde by 100% žien bolo spokojné so svojou pôrodnou skúsenosťou, ale existujú krajiny, kde sa seriózne tým zaoberajú a snažia sa vytvoriť a zlepšovať tie podmienky tak, aby čo najviac žien odchádzalo vlastne z toho pôrodu nielen živých a zdravých, ale aby boli aj posilnené, čo je vlastne súčasťou zdravia.
A kde je krajina, od ktorej sa môžeme inšpirovať, čo sa týka podpory dojčenia?
Čo sa týka, ja sa ešte chcem vrátiť predsa len k tým pôrodom, pretože v roku 2018 Svetová zdravotnícka organizácia vydala veľmi zaujímavý dokument o pôrodoch, ktorý priamo odpoveda na tú otázku, čo sa účastníčka pýtala tu, a tá odpoveď Svetovej zdravotníckej organizácie, ja vám poviem ten citát, znie: neúctivá a nedôstojná starostlivosť počas pôrodu je dominantným typom starostlivosti o rodniciach na celom svete. Takže tá nie dobrá správa je, že aj Svetová zdravotnícka organizácia sa všimla, že to nie je ideálne vo väčšine krajín sveta. No a čo sa týka dojčenia, tak tá nedobrá správa je, že s tým dojčením je to skôr horšie ako lepšie. Samozrejme sú krajiny, ktoré urobili kroky, a vďaka ktorým to so situáciou s dojčením vyzerá lepšie. Takéto krajiny napríklad chránia ženy, bábätka a rodiny pred vplyvom reklamy na ich správanie z hľadiska dojčenia, pretože toto je taká jedna veľká téma, ktorá významne ovplyvňuje rozhodnutie okolo dojčenia. Práve v čase, keď sa tá žena nachádza v krízovom okamihu, kedy dojčenie bolí, kedy sa jej to nedarí, kedy jej bábätko napríklad nepríjma dostatok materského mlieka, a keď zároveň s tým neprichádza adekvátna a akutná pomoc, tak tá reklama na umelé mlieko dokáže v tomto prípade ženy veľmi zasiahnuť a práve v tom kritickom okamihu. A tie krajiny, ktoré sú úspešné v podpore dojčenia, ako jeden z tých krokov, ktorý urobili, je chránia ženy pred marketingom, ktorý sa za normálnych okolností nachádza úplne všade okolo nich a nemá to tak byť, pretože zdravotný systém má poskytovať objektívne a vedecké informácie. O všetkom a teda aj o dojčení. Takže takým príkladom takej krajiny, ale v tomto ohľade a nie nevyhnutne v ostatných je napríklad India, a Brazília alebo Vietnam a potom niektoré škandinávské krajiny. Ale vo všeobecnosti, čo sa týka potom praktických postupov, pomoci s dojčením, tak toto je taká veľmi problematická oblasť. Podobne ako Svetová zdravotnícka organizácia to hovorila o tých pôrodoch, o tom dominantným typom starostlivosti je nedôstojná starostlivosť, tak aj pri tom dojčení to, čo je najviac chýbajúci článok, je praktická pomoc, keď tá žena má konkrétny problém. Pomoc, ktorá vedie k tomu, aby to dojčenie fungovalo.
Ďakujeme. Potom tu máme otázku, ktorá sa týka ambulantných a domácich pôrodov, pretože v čase pandémie myslím si, že mnohé ženy strácajú istotu, že dostanú dobrú, rešpektujúcu zdravotnú starostlivosť v pôrodniciach. Mirka, mohla by si k tomu možno povedať niečo viac? Či sú na Slovensku možné ambulantné a domáce pôrody?
Možné sú, ale do akej miery sú zastrešované oficiálnym systémom zdravotnej starostlivosti, to je podľa mňa dôležitejšia otázka. Pretože napríklad, čo sa týka ambulantného pôrodu, v podstate nikto nemôže žene zamedziť, opustiť nemocnicu aj s dieťaťom, ak si to želá. A ďalšia otázka je, že či je to vždycky ženám umožnené, či nie sú zastrašované, či nie sú využívané určité mechanizmy, ako tú ženu zdržať. Vieme napríklad, že v minulosti boli snahy, ak žena nemá revers, čiže nemá potvrdenie o tom, že odišla na vlastnú žiadosť, tak stráca možnosť vyplaty niektorých sociálnych dávok. Ďalšia vec je, či má a ako má zabezpečenú zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí, čiže či je dohodnutá s nejakou pôrodnou asistentkou alebo lekárkou alebo niekým, kto bude ochotný prísť pozrieť jej zdravotný stav, skontrolovať, či je všetko v poriadku, kontrolovať dieťa. Vieme, že niektoré zariadenia zdravotnícke robia problémy, ak žena odíde skôr z nemocnice s dieťaťom, že vlastne nechcú spraviť vyšetrenie, sa tomu hovorí, tak hovorilo z petičky. Vlastne to je ten odber vzoriek krvi dieťatka, podľa toho sa určujú niektoré ochorenia špecifické, že či ich teda dieťa má alebo nie. Čiže teoreticky tá možnosť je, ale prakticky je veľmi komplikovaná a ak má žena záujem o ambulantný pôrod, tak by sme určite odporúčali v združení dopredu si vlastne nájsť takú pôrodnicu, kde z tých reakcií teda bude zrejme, že nebudú robiť takéto problémy a zabezpečiť si teda prípadne aj tú domácu starostlivosť. Čo sa týka domácich pôrodov, tam je to ešte komplikovanejšie. Vieme, že mnohé ženy na Slovensku, teda by som uviedla do problematiky ženy, ktoré to nesledujú oficiálne, a nie je vytvorený taký systém zdravotnej starostlivosti na Slovensku pri domácich pôrodoch ako v iných vyspelých krajinách európskych. A prakticky to znamená to, že ženy si veľakrát zháňajú pôrodné asistentky zo zahraničia. Teraz počas koronakrízy, keď boli zatvorené hranice, ešte v podstate stále pretrváva ten stav, že nie je možný voľný pohyb osôb cezhraničný, tak toto je zásadný problém. Následne všetko, čo sa robí v krajinách, ktoré zabezpečujú systém zdravotnej starostlivosti pri domácich pôrodoch, všetko, čo sa robí preto, aby ten domáci pôrod prebehol čo najbezpečnejšie, toto nám tu na Slovensku chýba. Hej. Čiže je to problematické, by som povedala, aj mimo koronakrízy a nielen v týchto časoch.
Ďakujem. A potom tu mám ešte záľudnú otázku. A tá je vlastne, jedna z diváčok nám píše, že sa stretáva, postom bude rada, že ste obaja zdraví a zabudni na to a tak ďalej. A vlastne takéto reakcie okolia pokračujú aj v súvislosti s dojčením alebo s kontaktným alebo rešpektujúcim rodičovstvom a pýta sa, že čo s tým alebo že aký, čo by sme na to povedali, tak ak dovolíte, tak by som ja odpovedala na túto otázku, pretože mám veľmi podobnú skúsenosť a aj sa s tým veľmi často stretávam, že mnohé ženy majú takúto skúsenosť a myslím si, že to, ako okolie alebo spoločnosť reaguje na ženy, keď hovoríme o tom, čo sme zažili pri pôrode, alebo keď hovoríme o dojčení, alebo o tom, že chceme naše deti sprevádzať životom iným spôsobom, tak mnohokrát dostaneme negatívnu spätnú väzbu a myslím si, že je to práve preto, že tí ľudia, ktorí na nás takto reagujú, tak oni sami možno, že tiež sa nenarodili rešpektujúcim spôsobom alebo nezažili od svojich rodičov taký podporujúci prístup, aký by chceli. Takže na jednej strane myslím si, že otváranie takýchto tém týkajúcich sa pôrodu, dojčenia a rodičovstva sa nás dotýka na tých najcitlivejších miestach. Čiže niekedy tá negatívna reakcia nemusí byť vedomá v tom, že ten človek, ktorý takto reaguje, nám chce zle, ale myslím si, že je to podvedomá reakcia v tom, že si chráni svoje zranenie, čo sme videli vlastne aj v diskusii, ktorá nasledovala po filme Medzi nami, že boli aj veľmi silné negatívne reakcie. A druhá vec je, že je to prirodzená reakcia nášho mozgu na zmenu. Kedykoľvek sa stretávame s niečím, čo úplne nepoznáme, nemáme to nažité a nemáme s tým skúsenosti, tak prirodzene reagujeme odporom. Chcela by som teda túto našu diváčku a myslím si, že sa s tým stretávajú aj iné ženy a muži, iba podporiť v tom, aby hľadala vo svojom okolí tie osoby, ktoré ju podporia a aby dôverovala sama sebe.
Súhlasím s tým, čo si povedala a my v Mamile k tomuto pridávame ešte takú jednu konkrétnu aktivitu, ktorá ženám pomáha, pretože s tými negatívnymi reakciami sa skutočne ženy stretávajú a sú veľmi bežné, bývajú veľmi zraňujúce a ženy by túžili po uznaní toho, čo robia od tých najbližších alebo od tých, ktorým takúto spätnú väzbu dávajú a často opakovane si pýtajú túto pozitívnu spätnú väzbu a nedostávajú ju, čo je veľmi frustrujúce. A to, čo sme zistili, že pomáha, je vytváranie skupín žien, na ktoré sa môžu ženy spoľahnúť, kde tú svoju skúsenosť môžu zdieľať, kde môžu hovoriť otvorene, kde to uznanie získajú a kde získajú pochopenie, kde tie ženy majú podobné názory, skúsenosti a takouto skupinou žien sú podporné skupiny dojčenia, kde sa stretávajú ženy, ktoré dojčia, ktoré sa o deti starajú spôsobom vzťahovej výchovy, to znamená, že skutočne trávia s nimi čas a vychovávajú ich možno inak než v predchádzajúcej generácii. A tieto podporné skupiny dojčenia majú veľkú šancu pre ženy priniesť to, čo hľadajú. To takéto pochopenie, porozumenie, to zdieľanie spoločnej skúsenosti a uznanie toho, čo robia, pretože ak sa ženy na túto cestu vydajú, tak na to vydávajú obrovské množstvo svojej celodennej a celonočnej energie a naozaj si zaslúžia, aby boli obklopení ľuďmi, ktorí ich chápu a tieto ženy okolo nich im to majú možnosť vtedy poskytnúť v tých podporných skupinách.
Rovnako aj ženské kruhy organizujú stretnutia na káve, čiže na Facebooku ženských kruhov alebo v ich newsletteri vždy nájdete o týchto skupinách informáciu. Potom tu máme otázku, či zdravotníci vnímajú túto debatu ako proti ním samotným a proti ich odbornosti. Či sa týmito postupmi ohrozuje zdravie, či dokonca život matiek a detí, že ide o nebezpečný rozmer ezotericky zameraných žien, ako túto zmenu urobiť bez pohnevania sa zdravotníkov. Ja si myslím, že to je veľmi kľúčová otázka v tom, že je dobré pripomenúť, že vlastne štát je zodpovedný za to, aby sme mali pôrodnícke štandardy a konkrétne to ministerstvo zdravotníctva, ktoré má svojich odborníkov a verím, že aj odborníčky, ktoré by mali mať odbornosť a kompetencie na to, aby vlastne zavádzali odporúčanie medzinárodných organizácií do praxe. Ale pretože sa to nedieje, tak vlastne časť tej práce, ktorú by mal robiť štát, tak robia organizácie, ako je Mamila a ženské kruhy, že sa snažia vlastne prístupňovať informácie o dobrej praxi. Či zdravotníci vnímajú túto debatu ako proti ním, boj proti ním by ste možno mohli povedať vy dve, keďže v tejto téme sa pohybujete už veľmi veľa rokov a určite sa nestretávate iba s otvorenými dverami a podporou.
Ja si myslím, že na tomto mieste je veľmi dôležité povedať, že vo vyspelých krajinách, ktoré majú zdravotný systém na veľmi vysokej úrovni, aj čo sa týka odporúčaní, ktoré sú pravidelne aktualizované, sa hrdia tým, že tieto odborné odporúčania sú vypracované multidisciplinárnymi tímami, ktorých sa účastnia aj zástupcovia a zástupkyne pacientských organizácií, ktorým je tá zdravotná starostlivosť poskytovaná. To vlastne sa týka nielen pôrodnej starostlivosti. Keď sú tvorené nejaké štandardy, tak sú prizývané zástupkyne žien, aby sa vyjadrili k tomu, čo sú ich potreby. Je to taký nejaký obraz, ktorý tu ešte nemáme dostatočne zažitý a možno mnohí ľudia si to nevedia predstaviť, ale či sú to už rodiace ženy alebo onkologickí pacienti, pacientky s nejakými inými chronickými ochoreniami. Sú to práve oni, ktorí poznajú najlepšie svoju situáciu a zažili si nejaké ochorenie, áno, v prípade pôrodu nehovoríme o ochorení, ale zažili si proste nejakú situáciu, v ktorej sa ocitli a bola im poskytovaná zdravotná starostlivosť a nikto iný ako oni nevedia povedať, čo vlastne potrebujú. A keďže aj Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie nielen na tej fyzickej úrovni, ale že vlastne zdravie je komplexná záležitosť, ktorá má vplyv na naše psychické rozpoloženie a napríklad také udalosti v živote ženy a rodiny, akým je pôrod a príchod vlastne nového človeka na svet, majú zásadný vplyv aj na to psychické rozpoloženie tých žien do budúcna, tak nemôžeme sa zaseknúť na predstave, že maximum, ktoré dokážeme tým ženám a deťom poskytnúť, je to, že nezomrú pri tom pôrode. Niekedy mám totiž pocit z toho, ako je táto téma komunikovaná aj zo strany médií alebo niektorých zástupcov odbornej spoločnosti, nechcem zďaleka hovoriť o všetkých, je ten, že to, čo si aj ty, Zuzka, spomínala, že aj verejnosť tak zvykne reagovať, že buď rada, že si zdravá, že si to prežila a že ti žije dieťa alebo tak, ale zabúda sa na tie iné rozmery, ktoré za sebou ten pôrod prináša. A to vieme v prípade pôrodov porovnať, keď porovnáme Slovensko. Máme pomerne vysokú mieru cisárskych rezov, zásahov do pôrodu, stále veľmi veľa žien rodí s nástrihom hrádze, čiže toto sú všetko faktory, ktoré aj my v ženských kruhoch vnímame ako súčasť tej správne poskytovanej starostlivosti a chceme dosiahnuť, aby tie ženy prežili ten pôrod a naozaj boli zdravé. Nemyslím si, že stojíme v opozícii voči zdravotníckému personálu alebo voči odborníkom, pretože v konečnom dôsledku toto je, ja dúfam, že toto je to, o čo nám spoločne ide, je to náš spoločný cieľ.
Ide.
Dojčenie je úplne základný kameň verejného zdravia. Za informáciami o dojčení v súčasnosti stoja obrovské množstva, stovky tisícky štúdií, ktoré ukazujú, že keby sa tieto vedecké postupy aplikovali do štandardných postupov v pôrodniciach a potom do akejkoľvek tej ďalšej zdravotnej starostlivosti, takže by to zlepšilo zdravie matiek, zlepšilo by to zdravie detí, zlepšilo by to zdravie spoločnosti a dokonca by to v tom zdravotnom systéme ušetrilo obrovské množstvo financií verejných, ktoré by sa dali využiť úplne inak. A vieme zo štúdií, že napríklad každé jedno euro, ktoré sa vydá na nákup umelej výživy, v budúcnosti bude zdravotný systém stáť ďalšie euro na liečbu ochorení, ktoré v dôsledku toho vznikajú. Takže z pohľadu dojčenia, z pohľadu napríklad kontaktu kože na kožu, sú toto život zachraňujúce opatrenia, ktoré zvyšujú zdravie obyvateľstva, ktoré znižujú chorobnosť a ktoré napríklad v prípade predčasne narodených detí vedú k vysokým percentám zachránených životov, A to sa týka samozrejme aj detí narodených v termíne, ale pri tých predčasne narodených deťoch je to ešte markantnejšie a ešte výraznejšie je to toto použitie takéhoto nástroja pre verejné zdravie a nástroja na prevenciu v marginalizovaných komunitách, to znamená v populáciách, ktoré trpia generačnou chudobou a kde tá dostupnosť zdravotnej starostlivosti je veľmi nízka, tak tam napríklad sme z hľadiska detskej úmrtnosti na úrovni Bangladeša. A to, čo by toto dokázalo zmeniť, je aplikovanie štandardných postupov na podporu dojčenia a na pomoc pri dojčení. Takže tá situácia je taká, že ak by dojčenie bolo podporené, tak by to pomohlo celej spoločnosti a teda aj konkrétnym rodinám s ich zdravím, s ich dlhodobým prežitím a ovplyvnilo by to špecificky napríklad zdravie žien, čo je téma, o ktorej sa v súvislosti s dojčením málo hovorí.
Verím tomu, že každý a každá z nás chce svoj život prežiť naplno v zdraví a spokojnosti. Že rovnako ako rodiace ženy to chcú aj zdravotníci a zdravotníčky. Verím tomu, že jedného dňa to prestane byť diskusia o tom, že kto je proti komu, že to nebude diskusia matky versus personál alebo diskusia rodičia s dobrou pôrodnou skúsenosťou a so zlou skúsenosťou, ale že sa vlastne dokážeme my ako spoločnosť zhodnúť na tom, že pre seba niečo urobíme a vlastne pokúsime sa každý nejakým spôsobom prispieť k tomu, aby sa naše deti rodili s láskou, s rešpektom a v súlade s vedeckým poznaním. Ďakujem našim hostkám Miroslave Rašmanovej zo ženských kruhov, Andreje Polokovej z Mamily. Ďakujem a dovidenia.
Aj ďakujem za pozvanie.
Ďakujem, dovidenia.
Počúvali ste záznam diskusie Na pôrode záleží za každých okolností. Na budúce sa budeme počuť už v štandardnom vydaní podcastu. Moje meno je Zuzana Krížková a pozdravujem vás zo ženských kruhov.